Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Reazzjoni tal-Ottomani. Il-wasla tal-għajnuna mis-qallija ħawdet il-pjanijiet tal-Ottomani. Min fuq is-swar tal-Forti Sant'Anġlu tal-Birgu indunaw li kien hemm xi ftit ta' attività mhux tas-soltu fil-kamp tal-Ottomani. Kien wasal messaġġier li bil-ħeffa jidelli għadda l-informazzjoni tal-wasla tal-qawwa mis-qallija. Lider li ma kienux edin jistennewa. Jista' jkun li dawn ħasbu li ma kienieċ waslet sissa u allura ma kienet sejra tasal sa dak iż-żmien. Ir-reazzjoni tagħhom kienet waħda ta' paniku. Mill-ewwel telqu minn fejn kienu, uħud minnhom kellhom xi dajjes imdaqsa fil-bajja tar-Rinella. Dawn malajr marru jinaqdu mal-flotta fil-port ta' Marsa Mxiet, oħrajn telqu lejn il-kamp tal-Marsa. Madwar 35 galera tal-Ottomani ħarġet mill-port ta' Marsa Mxiet u marret quddiem id-daħla tal-port kbir. Bekk serħu rashom li ma kien se jkun hemm tentattiv min-naħa tal-insara li l-flotta tidħol fil-port kbir. Issa fil-verità dan ma kienx jaħsib għax sa dak il-ħin it-truppi tniżlu kollha qawwin u sħaħ. Barra minn hekk il-flotta kienet tiġà qabdet it-triq lura lejn Sqallija għalkemm għaddiet fil-viċin tal-port kbir u għamlet is-sinjal miftiem. Wieħed jista' jimmaġina li l-ferħ tad-difensuri. Fis-sħin jidher li l-Ottomani kellhom paniku sħiħ. Mill-ewwel ingħatat l-ordni biex jibdew jiġbru dak kollu li jistgħu u ma jħallu xejn warajhom. Kull biċċa artillerija li kien hemm ittieħdet magħhom. Li kieku d-difensuri niżlu jiġġieldu probabbilment kien jirnexxielhom jaqbdu ħafna artillerija u joqtlu numru mhux ħażin. Hekk kif l-Ottomani indunaw li l-flotta ta' Don Garcia ta' Toledo kompliet fit-triqta lejn Sqallija, irritunnaw lura lejn il-port. Niżlu s-soldati kollha u marru fil-kampijiet tal-battalja ħalli komplu jgħinu iżarmaw kollox u joħduhom lura lejn il-galeri Ottomani. Jidher li s-sitwazzjoni fih dan il-kamp tal-insara kienet xi ftit imħawda wkoll. Xtaqgħu jkunu jafu eżattament x'kien ġab miegħu dawk il-galeri ta' Don Garcia ta' Toledo. Sa dak il-ħin il-Gran Mastu ma kienx jaf eżattament x'kien ġara. Minħabba li kien għadu ma jafx bil-wasla tal-forza l-kbira, allura huwa tal-ordni biex ħadd mid-difensuri ma joħorġu l-barra miswar biex jiġġieldu. Ma kienx għadu żgur mis-sitwazzjoni. Fl-istess ħin kollox kien qed jindika li l-Ottomani kienu qed jitilqu se jabbandunaw l-assedju. Kien hemm xi soldati li kienu stazzjonati fil-posta ta' Kastilja fil-Birgu li ddeċidew li joħorġu l-barra bil-kien ta' swar tagħhom u resqu b'attenzjoni kontra it-trunċieri tal-Ottomani. Iżda sabuhom vojta u mingħajr persuna waħda fihom. Kisru dak li kien tħalla u rrotunaw lura b'dik l-informazzjoni li quddiemhom ma kienx qatt fadal Ottomani. Kien lejliet il-festa ta' twelid tal-Madonna. Vincent Zammit isellmilkom.